Папа Франтішак заклікаў дапамагчы сірыйскаму народу і выразіў заклапочанасць насіллем і небяспекай, якія спадарожнічаюць жыццю хрысціяну святой зямлі. Сёння пантыфік прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў 86-й сесіі пленарнай асамблеі ініцыятыў дапамогі ўсходнім цэрквам, аб'яднання дабрачынных арганізацый з усяго свету, якія фінансава падтрымліваюць дзейнасць хрысціян блізкага ўсходу. Звяртаючыся да ўдзельнікаў сустрэчы, Франтішак папрасіў іх рабіць усё магчымае, каб забяспечыць вялікія патрэбы народаў, пацярпеўшых у выніку канфліктаў, асабліва сірыйскага, і нагадаў, што колькасць бежанцаў з гэтай краіны пастаянна павялічваецца. Папа таксама закрануў праблемы хрысціян у святой зямлі. Ён адзначыў, што прысутнасць іерархаў з гэтага рэгіёна ў сэрцы пераносіць яго да святых месцаў нашага адкуплення, але ў той жа час ажыўляе заклапочанасць сітуацыяй шматлікіх братоў і сясцёр, якія жывуць у небяспецы і насіллі.
A noi credenti è chiesta la preghiera costante e fiduciosa perché il Signore conceda la sospirata pace.
Ад нас, вернікаў, патрабуецца пастаянная і даверлівая малітва, каб пан падараваў доўгачаканы мір, адзінства ў разнастайнасці і трывалую салідарнасць. Яшчэ раз хачу з глыбіні майго сэрца звярнуцца да адказных за народы і міжнародныя арганізацыі, каб паклалі канец кожнаму болю, насіллю, рэлігійнай, культурнай і сацыяльнай дыскрымінацыі.
Ад ogni discriminazione religiosa, culturale e sociale.
Франтішак заклікаў не губляць надзеі перад абліччам цяжкасцяў і пажадаў, каб як мага хутчэй наступіў канец супрацьстаянню. Няхай канфлікты, якія сеюць смерць, пакінуць месца сустрэчы і прымірэнню, якія нясуць жыццё, пажадаў святы айцец.